Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Chcel by som prečítať jednu pasáž z písma zo starej zmluvy. Je to neúplne často čítaná pasáž, ale započúvajme sa do nej spoločne a verím tomu, že Boh nám na niektoré veci chce ukázať. Amos od 3. verša. Či azda pôjdu dvaja spolu bez toho, aby sa zhodli? Či zareve lev v lese, keď by nebolo pre neho koristi? Či vydá levíča svoj hlas do svojej peleše bez toho, aby sa bolo lapilo? Či padne vtáča do osídla alebo do pasce na zemi, keď mu nie je smečky, keď nie je postavená? Či sa zdvihne osídlo od zeme, či zaklapne pasca, keď nechytilo ničoho? Či sa zatrúbi na trúbu v meste a ľud sa nezbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v meste a Hospodin neučinil? Lebo Pán Hospodin nerobí ničoho, okrem toho, keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál. Pán Hospodin hovorí, kto by neprorokoval. Pozrime sa spoločne ešte raz na druhý verš, vlastne na prvý a na posledný v tejto pasáži. Či azda pôjdu dvaja spolu bez toho, že by sa zhodli? A 8. verš, lev reve, kto by sa nebál, Pán Hospodin hovorí, kto by neprorokoval. Chcel by som otvoriť trošku širší rozmer na 3. verš, ktorý hovorí, či azda pôjdu dvaja spolu bez toho, že by sa zhodli. Pretože tu to naznačuje, že ak majú ísť spolu dvaja nejakou cestou alebo nejakým smerom, potrebujú sa zhodnúť. Na tom sú stavané priateľstvá, na tom sú stavané športové týmy, na tom sú stavané manželstvá, na tom sú stavané zmluvy, korporácií, na tejto premise sú stavané politické strany, kým držia spolu. Či môžu ísť spolu dvaja bez toho, aby sa zhodli. A na základe toho, že Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život, tento rozmer má pre nás takisto dopad na nás v tom, že ak máme ísť v živote spolu s Bohom, v zhode, spolu s ním, potrebujeme sa s ním zhodnúť. A jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá pre zhodu vo vzťahu, je to, aby sme hovorili to, čo hovorí Boh. Neviem, či ste si všimli, ale veľakrát ľudia, ktorí sa radia medzi kresťanom, alebo ešte, ktorí sa radia medzi nasledovníkov Pána Ježiša Krista, hovoria o sebe, že nasledujú Ježiša, ale ich slova, to, čo vypúšťajú zo svojich úst, sú v priamom protiklade toho, čo Ježiš pre nich urobil, to, čo je jeho vôľa a to, čo je oznámené v hlavnom dokumente, ktoré nám Ježiš zanechal, a to je Sväté písmo, Božie slovo. A ak by som mal dnes ráno dať názov tejto kázni, bolo by to jednota s Bohom v oblasti slov. Predtým, než by sme sa pustili o niečo ďalej, chcel by som povedať, že človek ako jediná časť stvorenia je hovoriaci duch. My, naša primárna identita je to, že sme duch. A tento duch žije v tele a máme dušu, čo je rozum, vôľa a city. Stromy sú časťou Božieho stvorenia a majú iba telo. Toto je všetko, čo vedia urobiť. Prípadne, keď mu pomôže klíma, tak urobiť toto. To je odkaz stromu. A ako v besiedkách spievame, že kvietky mu voňajú. Keďže celé stvorenie robí niečo pre Božiu slávu, každý tvor, každý kvet, všetko ukazuje na svojho stvoriteľa. Tak ako moje hodinky, mám hodinky značky Nautica, to je nepodstatné, tak tieto ukazujú na firmu Nautica. Tu nám mám vysielačku, tá sa volá Sennheiser, nemecký výrobok, ukazuje na firmu Sennheiser. A všetko, čo je stvorené, v stvorení, keď sa dívame, ukazuje na dizajn, na dizajnera a my vieme, že je to nebeský otec. Že veci, ktoré... To, čo okolo seba vidíme, telo, ktoré nám funguje, toto ukazuje na inteligentný dizajn. My sme nevyšli ako jednobunkové črievičky pred miliardou rokov z niekde z mora, ale písmo hovorí o tom, že Boh stvoril celé stvorenstvo, vyriekol svojim slovom, ale keď sa jednalo o človeka, k človeku sa sklonil a vdýchol do ňoho svojho ducha. A písmo hovorí o tom, že človek sa stal živou dušou, alebo na inom mieste, keby sme išli do prekladov, vieme, že sme hovoriaci duch. Čiže boli sme pri rastlinách. Potom zvieratá, vieme o tom, že majú telo, jasné, a majú dušu, majú od Boha nainštalované inštinkty, proste... Lastovička vie, že si postaví hniezdo v rohu, niekde v balkóne alebo v dome a všetky vyzerajú takisto. Oni nemajú kreativitu, ale my máme v sebe obraz Božieho ducha. Písmo hovorí o tom, že Boh vydýchol svojho ducha a preto naša primárna identita je to, že sme duch. A toto potrebujeme vedieť. Týmto potrebujeme žiť, pretože ak toto naozaj pojmeme do svojho života ako zjavenie, ako centrum nášho bytia, že sme duch, je nám oveľa ľahšie mať osobný, blízky vzťah s nebeským Otcom, s Bohom. Pretože ak sú okolo nás ľudia, možno ich poznať, takto väčšina ľudí, ich primárna identita je telo. To znamená, podstatné je to, ako vyzerám, podstatné je to, čo na seba obliekam, podstatné je to, v akom dome bývam alebo v akom aute sa vozím a všetko, čo sa týka môjho tela, môjho statusu, moje prestíže. Ak je toto moja identita, tak primárnou časťou toho, od čoho odvádzam svoju hodnotu, je telo. Potom sú ľudia, ktorých primárna identita je ich duša, rozum, vôľa, city. A na nešťastie je veľa takých ľudí stále v cirkvi. Alebo stále v cirkvi je veľa ľudí, ktoré ešte stále majú svoju základnú hodnotu v duši. To znamená, kresťan, ktorý má prístup ku všetkým Božím zdrojom, sa zobudí ráno a si povie, a dneska sa tak blbo cítim. Ja nie som si istý, že či má aj Boh, ktorý mimochodom povedal, že nás nikdy neopustí. Či ma naozaj neopustil a neviem, či mi odpustil hriechy. Už som mu to 120 krát vyznal a neviem, že či to počul, je určite tam busy a neviem. A proste môže sa stať, že sa dostaneme do bodu, že city sú našou identitou, ale písmo hovorí o tom, že človek je predovšetkým duch a dokonca, že je hovoriaci duch. To znamená, keď sme sa znovu zrodili, keď bol určitý konkrétny bod v histórii, že sme urobili Ježiša pánom a spasiteľom svojho života a v tejto modlitbe sme aktivovali všetko, kvôli čomu Ježiš prišiel na zem. Neprišiel kvôli tomu, aby 24. decembra sme si dávali darček pod jedličku, ale kvôli tomu, aby zomrel za naše hriechy. Toto bol dôvod, prečo prišiel. A človek, ktorý má svoju základnú identitu ako duch, zrazu ostatné všetky veci, duša a telo, musia nejakým spôsobom posluchnúť a nasledovať nášho ducha. Preto, keď Pavol hovorí, že niektorí z vás sú stále telesní, to nehovorí nutne iba o ľuďoch, ktorí fajčia a pijú a na pracovisku môžu mať pomer a v nedeľu prídu ešte do zhromaždenia a tvária sa, že snad na to nikto nepríde a snad na to nikto nevyšiel. Toto nie je jediná kategória telesných ľudí. Toto určite áno, ale telesným kresťanom môžeme takisto nazývať človeka, kresťana, ktorý svoje základné impulzy do svojho života, do svojho vnútra prijíma cez telesné zmysly. Cez to, čo vidí, cez to, čo počuje, cez toho, čo sa dotkne, cez to, čo ovonia, alebo vie ochutnať. A tieto všetky zmysly sú nám darované od Boha, ale naša primárna identita na vstup Božej reality nie sú naše zmysly, ale náš vzťah s Bohom cez Svätého Ducha. A toto, ak sa toto stane, alebo do čím väčšej miery otvoríme ten kanál Božej reality do nášho života, sme stabilnejší. Sme zdravo sebavedomejší. Nezdravo sebavedomý je arogantný, ale zdravo sebavedomý je človek, ktorý vie, komu uveril. Ja ako Mirotot Košický som slabší ako diabol. Som slabší ako Lucifer, naozaj. A viem presne, čo hovorím. Som slabší. Keby sa jednalo iba o mňa v mojej vlastnej sile, on si ma podá a dostane ma tam, kde ma chce mať, na taký spôsob, ako chce. Ale ja spolu s Ježišom Kristom mám diabla pod svojimi nohami. A nikdy to nebude ináč. Preto je absolútne dôležité, aby sme vedeli, že sme v Kristu a kým sme v Kristu. Som stále pri tom malinkom úvode ohľadom toho, že sme hovoriaci duch. A my ako jediná časť stvorenia máme právo hovoriť. Komunikujú aj delfíny, aj žirafy komunikujú, aj rybky, aj včely komunikujú. Naraz sa obráti roj, majú medzi sebou komunikáciu. Ale my ako jediní ľudia dokážeme vyriekať to, čo hovorí Boh. My ako jediný druh sme, ako jediná časť stvorenia, máme kreativitu. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože toto je Boží podpis na našich životoch. A vo 8. verši, keď ma režia vráti, o jeden slide späť, Leu reve, kto by sa nebal? Pán Hospodin hovorí, kto by neprorokoval? A jedna z definícií proroctva je práve tu v Amosovi 3, je to, že proroctvo hlavne v Novej zmluve nemusí nutne znamenať iba oznamovanie budúcnosti alebo sväté veštenie, alebo ja neviem, nechcem sa tu nadostať do takýchto slovných spojení, ale proroctvo v Novej zmluve je hovoriť to, čo hovorí Boh. A my vieme, čo hovorí Boh. Neznamená, že jediné proroctvo, že proroctvá, ktoré sú jediné možné v Novej zmluve, v ktorej žijeme, že musia byť niektorý verš z Biblie. Ale všetky, ktoré sú vyrieknuté z Božieho ducha, budú v súlade s Božím slovom, pretože Boh nikdy nepôjde sám proti sebe a on sám so sebou je v úplnej jednote. Preto, ak chceme ísť s Ježišom spolu ďalej životom a ak tento vzťah má byť obojstranne obohacujúci a funkčný tak, ako ho Boh nastavil, je nutné, aby sme boli v jednote s Bohom. Aby sme hovorili to, čo hovorí Boh. Pozrime sa spoločne na niektoré iné miesta z písma. 1. Petrova, 4. kapitola. Ak niekto hovorí, nech je to ako slova Božie. Ak niekto slúži, nech je to z moci alebo z vlády, ktorú dáva Boh, aby bol Boh vo všetkom oslavovaný cez Ježiša Krista, ktorý má slávu aj silu na veky vekov. Amen. Táto časť písma hovorí o daroch milosti a hovorí tam, že niektorí ľudia majú dar Božie uschopnenie pre takú vec alebo pre takú vec. A tu na 11. verši hovorí, keď niekto hovorí, nech je to ako slova Božie. Ale tento rozmer tejto Božej pravdy spadá nielen pre ľudí, ktorí hovoria spredu, ktorí hovoria z pódia, alebo ktorí majú nejakú mieru vplyvu v tele Kristovom, ale hovorí pre každého jedného z nás, kto používame slova, aby keď rozprávame, aby to bolo ako slova Božie. A teraz, keď niečo má byť ako slova Božie, to neznamená, že v tom bude tón alebo nejaká taká veľká vec, že tak to budeme rozprávať niekedy. Na besiedke sa to robí, že keď sa hraje ten príbeh, ako Boh povolal Samuela, tak viete o tom, že Samuel slúžil Elimu a jednu noc ho zobudil Boh. A zaujímavá vec je to, že väčšinou, keď sa robí tá dramaturgia, to sa povie Samuel, ako keby to bol taký proste vyšinutý hlas ako z Perimbaby, ale proste Boží hlas bol pre Samuela tak neskutočne podobný ľudskému, že Samuel nakúsal Elimu a hovorí, že volal si ma, on hovorí, nevolal som ťa, chod spať. A toto sa stalo trikrát, až nakoniec docvaklo aj Elimu. Hej? To bol prorok, keby bol úplne v bdelom stave, vedel by asi z prvej. Ale po treťom krát hovorí, počujem, keď to budeš počuť ďalší krát, len povedz, Hospodine, hovor ku mne, lebo tvoj služobník počúva. A Boží hlas mnohokrát môže byť veľmi prirodzený a sme stále vo verši, že keď hovoríš, keď máš hovoriť slova, nech sú to ako slova Božie. A veľmi, veľmi veľakrát je to tak, že Boh hovorí veľmi prirodzeným hlasom a častokrát cez ľudí. cez ľudí, hlavne v cirkvi, ktorí sú plní Božieho ducha. Pamätám sa aj na jeden taký príbeh. Neviem, kedy to bolo, ale viem, že sa to stalo, lebo na to nikdy nezabudnem. Bolo to pred mnohými rokmi, asi pred 15. Bolo to vo foáje už vonku na EZO dopravnom, ktorí ste už boli časťou zboru. Ja som vychádzal vonku a vedel som, že vo svojej mysli som dal priestor niektorej diabolskej jedovatej myšlienke. Ja som hovoril na zborovom tábore, že voči prvej myšlienke alebo voči prvému pohľadu, chlapi, sme bezmocní, ale sme zodpovední za druhý pohľad. Sme bezmocní voči prvej myšlienke, ale sme zodpovední za to, či tú myšlienku ubytujeme alebo rozvinieme. Z tejto myšlienky, ktorá sa ubytuje a rozvinie, sú rozvody aj samovraždy. A jak som vychádzal od pani Šebeňovej, ako tam bola vrátnička, som vychádzal vonku. Vedel som, že za tých pár metrov som jednoducho bola zasadená do mňa myšlienka a že som ju začal rozvíjať a vedel som, že to už pustilo korene vo mne. Vyšiel som vonku a bola tam teta Rusinová. A teta Rusinová nikdy nehovorila z pódia ani nič takéto. Je jedna prostá, krehká žena, ktorá miluje pána Ježiša. Ona ma zastavila a hovorí: Mirko, písmo hovorí, nedávajte miesta diablovi. Odpadol som na mieste. To bolo také, že keby tam bola kamera, ktorá vidí do neviditeľná, aby som z toho robil DVDčko. Ja som hotový z toho bol. To bolo také, že Boh povedal cez tento nástroj konkrétne do mojej situácie. A my môžeme prepožičať svoje ústa na to, aby sme rozprávali veci, ktoré chránia, ktoré budujú, ktoré ochraňujú a ktoré vyriekajú Boží život. Preto písmo hovorí v Petrovi, keď hovoríte, nech je to ako slova Božie. Nesnaž sa urobiť sklenený pohľad, že teraz mi pán ukázal a rýchlo si niečo vymyslíš, ale keď, alebo si nejaký veršík vytvoríš, ale ak vieš, že Boh do teba dáva niečo, aby si to odovzdal, neokradni toho človeka a odovzdaj toto slovo. Ďalšie miesto z písma je Žalm 91. Uvidíme, aké je veľmi dôležité vyznanie. A ak vás môžem povzbudiť dneska, keď už budete mať kalorickú kómu po obede o tretej, že ste aj dojedli, dali si koláčik, aj kávu a trošku sa dostanete do zmyslov, prečítajte si nahlas, pomaličky, celý 91. žalm a nechajte, nech sa vsiaknú tie slova do vás, pretože je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá porcia Božieho slova. Žalm 91. Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vo dne. Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku 1000 a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očami sa pozrieš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Pretože hovoríš, ty si, Hospodine, moje útočište, a neboli to iba ústa, ale aj srdce, a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom. Tvoje srdce, alebo žalmista hovorí, keď tvoje srdce aj tvoje ústa sú v jednote. Toto všetko, toto požehnanie prichádza na teba preto, lebo hovoríš, ty si, Hospodine, moje útočište, a kvôli tomu, že si najvyššieho učinil svojim príbytkom. Naše slova majú neskutočne veľkú moc. Koľký z nás sú tu takí, že sme sa dostali už do problémov kvôli svojim ústam? Ľudia, ja som si urobil už toľko problémov kvôli svojim ústam. Že som povedal, a už išlo vonku. Trafilo veľké okno s vitrážou a rozbilo. Už sa nedalo. Keby som bol vedel vrátiť čas o 5 sekúnd by som zdržal ten nádych o prevrátenie očí, alebo že by som povedal nejakú sarkastickú malú olivku, tam som dal do tej vetičky. Boh stále je na pomoci, aby nám pomáhal používať jazyk v jeho vôli. Ak by sme sa dostali do extrémneho používania tohoto, tak by sme, kam by sme sa dostali? Že by sme všetci mlčali a iba hovorili, že Boh je dobrý, a zbytok povedal. Amen. Písmo hovorí o koinonii, čo je spoločenstvo svätých. A ja sa veľakrát s ľuďmi rozprávam o živote, o živote, o svete, o autách, o technike, o politike, o neviem čom všetko možnom, ale chcem si byť istý, aby to, čo rozprávam, aby nebolo deštrukčné, ale aby bolo na povzbudenie. Naše slova nech sú ako slova Božie. Písmo hovorí v prísloví veľmi trefne, hovoriť mnoho nebýva bez hriechu. Hovoriť mnoho nebýva bez hriechu. Preto buďme múdri v tom, aké slova vypúšťame, pretože slova sú nádoby na moc. Čiže teraz sme boli v Žalme 91. Nehemiáš. Sme tu v čase, kedy už Nehemiáš všetky brány a rozbité múry už boli postavené a bolo obnovené to Božie dielo a bola tam veľmi vzácna bohoslužba a je tam napísané nasledovné. A povstanúc na svojom mieste, čítali z knihy zákona, Hospodina, svojho Boha, štvrtinu dňa čítali a štvrtinu vyznávali a kláňali sa Hospodinovi, svojmu Bohu. Toto bola ich vec. Predstavte si, že tam bolo obrovské zhromaždenie a písmo tam hovorí, že tam bolo také očakávanie, že jediná vec, ktorú trebalo na to, aby ľudia vyskočili do aplauzu pre Hospodina, bolo to, že niekto sa postavil na drevené pódium, ktoré tam bolo urobené z tohto dôvodu, aby stamať bolo oznamované Božie slovo a iba otvoril knihu zákona. To bola, neviem, či si viete predstaviť tú elektrizujúcu atmosféru, že tam nemusel prísť niekto, nejaký veľmi dobrý rétor a povedal, Žalm 22 hovorí, tlieskajte pánovi a tak ďalej. A chcel by som vás teraz poprosiť, viem, že je nedeľa ráno, mohli by ste sa prosím vás postaviť a vypočuť si Božie slovo. Nie, 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 to bolo tak, že tí ľudia boli tak nažhavení v takom očakávaní voči Bohu, že jediná vec, ktorú trebalo na aplaus pre Boha, že sa otvarilo písmo a proste ľudia začali kričať pre Boha. A potom nastala bohoslužba, ktorá mala zhruba tri časti. Jedna bola, že sa čítalo Božie slovo, ľudia nadšení. Ďalšia časť, že spoločne vyznávali Božie slovo. Spoločne vyznávali do duchovného sveta a ďalšiu časť sa kláňali Hospodinovi. A keď som bol v 91., keď som bol na jednej konferencii, kde vyučoval brat Derek Prince, bol tam na Václaváku v Lucerne, sme tam sedeli nejakých 2000 ľudí z našej mládeže, bolo možno 12 ľudí. A proste brat Derek Prince vtedy hovoril, všetci sa spolu postavíme a budeme čítať. Vtedy vykladal, myslím, že s Efežanom niektorú kapitolu ohľadom toho, že sme v Kristu a on je hlava, my sme telo. Ale povedal, budete to teraz všetci to nahlas prečítame. Sme to prečítali tak, aké by sme museli. A on hovorí, nie. Ešte raz, takže tomu veríte. Nechal chvíľu pauzu, nech si uvedomíme, čo povedal. A proste začali sme vyznávať Božie slovo. A vám poviem, že normálne som, ako keby som prežil, ako keby sa vo mne vnútri otvorila nový duchovný rozmer ohľadom tohto slova. A keď kedykoľvek hovorím ja, alebo niekto z nás, že povedzme to spolu, nie je to nikdy, pred Bohom hovorím stále, ale čestné slovo hovorím, že nikdy to nie je kvôli tomu, aby ja som sa teraz dobre cítil, že teraz ja som im povedal, a toto povedali. Chápeš tú autoritu? Nie, toto vôbec nie je o tom. Je obrovská sila v tom, keď Boží ľud spoločne vyznáva Božie pravdy. Obrovská sila. A vtedy, keď sme to všetci, celá Lucerna, tam, keď sme boli, keď sme tie pravdy začali hovoriť celým svojim srdcom, vierou, ktorou sme disponovali, to nebola sila, nebol to zážitok hokeja v Steel Arene, že jej, 1-0, vyhráme, rozbijeme Trenčín. To je citový rozmer a je pekný, ale rýchlo sa z neho vyspíš. Ale keď vyznávame spoločne Božie slovo, zrazu ťa to posilňuje vnútri, lebo sa zväčšuje zjavenie ohľadom toho, čo je Božia pravda pre tvoj život. Štvrtinu dňa vyznávali. A k tomu sa o krátku chvíľu dostanem. Pozrime sa na tri oblasti v súvislosti s tým, že potrebujeme byť v jednote s Bohom v oblasti našich slov. Aby sme hovorili to, čo hovorí Boh, pretože keď majú dvaja ísť spolu, musia sa zhodnúť. A tak ako manželstvo, v ktorom dvaja ľudia hovoria úplne diametrálne odlišné veci, to manželstvo nemôže byť, môže byť existujúce, ale nebude tam tá iskra, čo tam má byť. V manželstve máme byť, máme nejaké iné názory, ale v tých základných veciach sa musíme zhodnúť a presne na to je dobré chodenie v rámci biblických parametrov. Poprvé, oblasť pokušenia. Jednota s Bohom v oblasti slov, v oblasti pokušenia. Každý jeden z nás, každý prechádzame denne cez pokušenia. A rád by som tu poznamenal, že pokušenie nie je iba to, že si hovoríme, že pokušenie to je to, keď Dávid bol na tej svojej veľkej verande v paláci a videl Batšebu a ona sa tam kúpala a proste zbytok vieme, proste a bol z toho, bola to strašná kráľovská blamáž a proste, že toto je jediná kategória pokušenia, ale to nie je pravda. Pokušenie je každý druh križovatky v oblasti mentálnej, duševnej, duchovnej, telesnej, v akejkoľvek oblasti, na ktorej máme možnosť sa rozhodnúť ísť smerom, ktorý súhlasí s Bohom a smerom, ktorý nás vzdiali od Boha. Toto je pokušenie. Je to križovatka, kde robíme rozhodnutia. Pokušenie je chalanisko, ktorý jasne vníma Božie povolanie do svojho života a príde za ním šéf a povie mu, že dvihneme ti plat o 900 eur a dáme ti ešte aj raz za rok pôjdeš celou rodinou do švajčiarskych hál bližovať v januári, ale popri tom všetkom sa musíš odsťahovať do úplne inej krajiny a neviem čo. Čekneš si tú krajinu, nie je tam zbor, nie je tam nič a ten človek, ten chalan vie, že jeho povolanie je tuná. V tejto chvíli nedostáva kariérnu ponuku, ale je v pokušení. Potrebuje vedieť, či poctí euro alebo poctí Ježiša, ktorý vlastne eura. Pokušenia, je ich neskutočne veľká paleta, ale chcel by som teraz ukázať na jedno miesto z písma. Sme v Lukášovi, v 4. kapitole. A Ježiš je na púšti a je 40 dní pokúšaný od diabla. Teraz sme už v tej poslednej časti toho pokúšania. A diabol ho zaviedol do Jeruzalema a postavil ho na vrch, na krídlo chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, čiže útočí na jeho identitu, pretože Ježišovi pred týmto pokúšením Boh počuteľne oznámil, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, jeho počúvajte. A diabol, aký by nemal pamäť, hovorí, ak si naozaj Boží syn, hoď sa stadial dolu, lebo vedie napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostriehali, chránili, že ťa uchopia za ruky, aby si snáď neuderil svoju nohu o kameň. Toto je ináč z 91. žalmu. A Ježíš odpovedal a riekol mu, je povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Neviem presne, či diabol za Ježišom prišiel na toto trojaké pokúšanie vo fyzickej, telesnej forme a mu to rozprával, alebo to bol iba jeden tichučký hlas, ktorý mu hovoril, ale to z toho nerobí nediabla. Pretože jedná sa tu o to, k čomu nás ten hlas vedie. A hovorí Ježišovi, keď bol na krídle chrámu, hovorí, hoď sa dole. Pamätám sa veľmi dobre na to, keď som začal svoju cestu za Ježišom, mal som možno 17 rokov a išiel som sa modliť na jazere, keď sme ešte bývali, mamka ešte žila, otčím nikdy nebol naklonený tejto mojej kapitole, hovoril, že to do roka skončí, pred štvrtoročím a proste doma som sa nemohol modliť, tak som sa chodil modliť do sadu k jazeru alebo iba tak popri ceste. Pamätám sa, že keď som vyšiel hore po ceste ako z jazera, keby si išiel smerom ku Barci, tak prechádzaš cez most, ktorý je nad železničným priecestím, nad železnicou. Stal som tam, snežilo, stojím tam a úplne jasne som počul hlas do mojej mysle, skoč dole. A keď sa rozprávam na menších skupinkách s ľuďmi, viem, že veľa ľudí proste zažíva túto vec, že príde hlas, aby urobili niečo skratové, niečo, čo skončí ich život. A neviem, či diabol tam bol takto prítomný fyzicky, alebo mu to hovoril ako hlas. Ale bez ohľadu na to, ako k nemu prišlo pokušenie Ježišovi, Ježišova reakcia bola, že odpovedal a riekol mu. A toto je pre mňa veľké vodítko, že akékoľvek prichádza pokušenie do môjho života, je mi jasné, že je to úplne mimo Boha, že zdroj je diabol. naučil som sa odpovedať a rieknuť. A tak sa stane, že keď som... keď čítam niekedy niečo v novinách na internete alebo to a stane sa, že čítam nejaký príbeh, niekomu sa niečo stalo alebo ublížili nejakému dieťaťu a prebleskne mi myšlienka zasadená, vieme od koho, že toto sa môže stať aj v tvojej rodine. A som sa naučil nahlas povedať, v mene Ježiša karhám teba duchu a od tejto veci sa oddeľujem. Nahlas sa oddeľujem od diabolských vecí. Nahlas. Keď niekedy som s ľuďmi, ktorí sú neveriaci, ja mám kamošov zo všelijakého cesta, hej, a proste sme niekedy boli, sme boli vonku a prešlo okolo nejaké dievča a oni povedali nejakú pikantnú poznámku. Všetci sa nenormálne smiali a ja som tam bol za suchára, že som sa nesmial. A lebo keď žijem tak, ako žijem, podľa mňa to absolútne nebolo vtipné. Ale viem, že keď začali hovoriť týmto spôsobom, viem, že ja som polohlasno povedal, oddelujem sa od toho a nič ti nechcem mať v mene Ježiš. Naučil som sa odrezávať zo svojho života vstupné kanály pre špinu a pre kal, ktorý je rozplameňovaný samotným peklom. Náš jazyk má možnosť nás nasmerovať v konkrétnych oblastiach. V oblasti pokušenia, v tebe vnútri je duch, svätý duch, ten istý Boží duch. Písmo hovorí, že tá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, prebýva v tvojom tele. A písmo doslova hovorí v Jánovej epištole, myslím, že je to prvá a štvrtá kapitola, že pomazanie Božie je vo vás a viete všetko. Je to ako keby v tebe boli obrovské zlaté stránky a ak si dosť vnímavý, Boh v tebe rozrezonuje Božiu pravdu do tejto konkrétnej situácie. A kedykoľvek si v pokušení, tak ako Ježiš nahlas povedal, s týmto nechcem nič mať, je napísané a tak ďalej, vedel sa odrezať, vedel túto vec eliminovať. Boh dáva tebe, každému jednému z nás silu a autoritu odrezávať a zamykať dvere, cez ktoré prichádza diabolský vplyv do nášho života. Amen. Sú veci, ktoré uprostred pokušenia potrebujeme vedieť rozpoznať. Jedna vec napríklad je, že vieme o tom zo zjavenia z 12. kapitoly, že diabol je žalobník bratov. Neviem, či sa vám to niekedy stalo. Možno, že v tomto zbore nikdy sa vám to nestalo. Ale sú také cirkvi na planete Zem, kde človek príde do zboru a diabol ti začne kidať na ľudí. Začne ti kidať na toho, najlepšie na ľudí spredu, pretože vtedy ti zablokuje prijímať akékoľvek požehnanie od nich. A ty, keď s týmto začneš súhlasiť, rozvinie sa v tebe horkosť, neodpustenie alebo pocit nadradenosti, lebo oni sú pokrytci a ja som ten dobrý. Ja s týmito vecami tiež zápasím, nie som voči ním imúnny, ale to, čo už viem, je, že viem identifikovať zdroj. A keď mi diabol začne kidať na toho súradenca v Kristu, alebo na toho, pretože nie všetci sme dokonali, ja nie som dokonalý, jej dameny. My si súrodencov nevyberáme. Toto Boh dal týchto ľudí do tohto zboru a v budúcnosti bude prichádzať oveľa viacej ľudí. My potrebujeme vedieť rozpoznať, keď nám niekto žaluje na ľudí, za ktorých zomrel Ježiš a potrebujeme vedieť povedať, toto je Božie dielo, a tento človek je trofejou Božej milosti, ja mu žehnám a proste potrebujeme vedieť tieto veci zastaviť, ináč sa utopíme v žlči. Ďalšia vec v oblasti pokušenia je ochrana detí, ochrana našej rodiny. Kedykoľvek sa nepriateľ snaží cez niekoho hovorením alebo cez myšlienku hovoriť zle do tvojej budúcnosti, ty odpovedz a povedz. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A máš kopec Božích pravd, s ktorými vieš vypáliť správny projektil. A iba jeden koment ohľadom pokušenia je, potrebujeme reagovať modlitbou, ale písmo hovorí jasne, že čo sa týka smilstva, za to sa nemodlite, ani proti tomu sa nemodlite, od smilstva utekajte. utekajte od smilstva. Ja dneska ráno, keď som si dobrusoval poznámky, som si uvedomil, že som bol štyrikrát, čo si pamätám konkrétne, že som bol v priamej konfrontácii s tým, aby som padol v morálnej oblasti. Nebudem hovoriť ani do detailov, ale proste už otvorenejšie to naozaj nemohlo byť. Ale viem, že som vtedy utiekol z tejto situácii s modlitbou, že Pane, urob to, aby som rýchlo utekal. A Boh zachoval mňa, moju rodinu, moju službu. Od smilstva utekajte. Druhá oblasť, oblasť našej modlitby. Oblasť našej modlitby a náš súhlas s Bohom v oblasti slova. Kedykoľvek sa modlíme, potrebujeme vedieť, na základe čoho sa modlíme. My k Bohu neprichádzame iba ako také, že deti k nervóznemu sudcovi, ale prichádzame ako deti ku svojmu milujúcemu otcovi. A kedykoľvek sa modlíme, potrebujeme vedieť, na základe ktorého zasľúbenia, na základe ktorej Božej pravdy hovoríme veci. Nepochopte ma nesprávne, ale niekedy mám dojem, že na modlitbe, na ktorej sa máme modliť k Bohu, máme hovoriť s Bohom, to je lepší asi výraz, ohľadom konkrétnej veci, keď na tejto modlitbe s prepáčaním 5 minút iba trnčíme v jazykoch a potom čakáme, že ostatní na to povedia amen, ja v tom nevidím veľký význam. Hovorím proti hovoreniu v jazykoch? Nie. Ja sa modlím v jazykoch. Modlím sa, keď som ráno, keď som večer, keď som v lese, keď som v aute, keď som na bicykli, keď plávem v bazene. Modlím sa v jazykoch, v kuse. Ale keď sa spoločne ideme niekde modliť za konkrétnu vec, potrebujeme vedieť, ktoré veci sa ideme modliť a ktoré veci ideme vyriekať do duchovného sveta. Ja nehovorím proti modlitbe v jazykoch, ani nehovorím proti týmto veciam, ale niekedy sa to proste toto stane, že normálne urobíme srdcový bypass, proste iba budeme sa modliť v duchu, tak. Nakoniec mi to povie amen, Pane, nech sa stane Tvoja vôľa. Ale keď sa modlíme, my máme konkrétne miesta z písma, na ktorých sa môžeme oprieť. A ďalšia vec, keď sú veci, ktoré my dávame do modlitby, ktoré Boh už urobil, neprosme Boha, aby urobil veci, ktoré už urobil, pretože na nich nemôže pozitívne odpovedať. Ale za veci, ktoré už urobil, za tie mu ďakujeme. A aby sme, rozumiete tomuto biblickému pragmatizmu? Je v podstate hlúposť povedať, Pane, učiň ma svojim dieťaťom, Pane, daj, aby som dnes, Pane, prosím ťa, aby som dnes ráno mohol byť tu na zhromaždení. To nemá, Pane, daj, aby som si mohol sadnúť na prvý schod tohto pódia. Nemá to význam, ale úplne iná vec je povedať, Nebeský Otče, ďakujem ti za to, že bez ohľadu na to, ako sa cítim, že som v Kristu, že som spasený, že som milovaný, že som požehnaný každým požehnaním duchovným v Kristu. Ďakujem ti za to, že žiadny nástroj učinený proti mne sa nepodarí. Ďakujem ti, Ježiš, že som v tvojej ruke a tvoja ruka je v ruke Otcovej. Strávil som tým 15 minút a budoval som svoju vieru, aby to, o čo idem Boha poprosiť, všetko malo nejakú substanciu. Neprosme Boha o veci, ktoré už urobil, za tie mu ďakujme a potom nám ostane možno iba málo veci ohľadom oblasti, za ktoré prosíme a tie aj tak budú obalené v chvále a povieme, Bože, táto vec pre mňa presahuje, ale pre teba je to nič. Prosím ťa, aby si do toho vstúpil, prosím. A proste tieto veci, urobme lepší efekt našej modlitevnej energie v rámci toho, aby sme nerobili iba zbytočnú mnohomluvu, ale z každej minúty, ktorú strávime s Bohom na modlitbe, aby prišlo ovocie, aby prišlo posilnenie nášho priateľstva s Ježišom a našej lásky k nebeskému Otcovi. Keď sa modlíme, oznamuješ do duchovného sveta Božie pravdy a ty máš právo hovoriť Božie pravdy do danej situácie. Toto robíme s Veronikou každý jeden deň, keď vyriekame Božie pravdy do nášho života, do života zboru, do služby, do našej budúcnosti. A vieme, že toto je modlitba. A potom, keď jednoducho chceme načúvať Bohu, niekedy si jednoducho sadneme a proste sme ticho s Bohom, ale v duchu sa niečo deje. A druhá vec, ešte taká malá poznámka, že sú niektoré veci, ktoré v tvojom živote sú, ktorým nepomôže modlitba, ale pomôže im iba disciplína. Mal som priateľa, ktorý mal nadváhu a hovoril svojmu brucho, v mene Ježiša z Nazaretu sa musíš zmenšiť. V mene Ježiš, prikazujem kalóriám, aby sa neukladali, aby som ich vypíšal, aby som sa tešil popri tom z bračových rezňov. Toto nie je biblická modlitba, dobre to znie, Boh chápe tvoju zrelosť, ale v tomto zmysle by bolo lepšie sa modliť. Pane, tvoje slovo hovorí o tom, že tvoje telo je tvojim chrámom. Tvoje slovo hovorí, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu. Na základe týchto vecí robím rozhodnutie, že budem jesť múdro a budem dobrým správcom tela, ktoré si mi daroval. Prosím, pomôž mi. Amen. Trošku iná modlitba, čo vy na to. Tretia oblasť. Naše deti. To je posledná vec. Naše deti a naša rodina. Naše deti, zlatučké, torpéda, keď sú malé, pijú mlieko, keď sú väčšie, pijú krv. A robia to dobre. Ale Boh nám ich prepožičal na nejakú chvíľu, aby sme z nich mohli vyformovať Božích služobníkov. Písmo hovorí o tom, že naše deti budú ako šípy v tulci bohatiera, ktoré zasiahnú svoj smer. Počul som raz taký jeden ten príbeh. Neviem, či je presne citovaný pravdivý, ale viem, že je veľa rodín, ktorí to takto robí. Bola to židovská mama, židovská matka, ku ktorej prišla návšteva a tá návšteva sa pýta, že ako sa volajú tvoje deti. Že povedz mi niečo o nich. A on hovorí, tu je Dávid, obchodník, má 7 rokov a tam je Andrej, lekár, má 5 rokov. Počujete to tam? Od začiatku mala pre nich jasnú predstavu a smerovala ich. Toto je trošku už manipulácia, hej? Ten obchodník a lekár. To je manipulácia. Ale pravdou ostáva, že naše slova voči deťom sú nádoby na moc. A oni formujú naše deti. A nestále sa nám môže dariť, aby sme vyriekali Božie pravdy o našich deťoch, hlavne ak naša duša je rozorvaná, lebo nás naštvali. Pozrieme sa spoločne do Sudcov, do 6. kapitoly. Anjel Hospodinov, hovoríme o Gedeonovi. Anjel Hospodinov prišiel a postavil sa pod dubom, ktorý je Ofre, ktorá patrí Joasovi Abizerskému. A Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, v krytom priestore. Nie na vrchu, kde je najväčší vietor, aby odvialo plevy a pšenica spadne dole, ale dole v nejakej zemľanke. Čiže mlátil to v preši, aby s tým utekol pred Madianmi. A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. Halelujá. Tam je toho strašne veľa. Na tomu povedal Gedeon: O môj páne, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás toto všetko? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta a teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana. Ale tu na v predošlom verši Boh robí niečo, čo by mohlo a má byť vodítko pre nás. Pretože tu, keď prišiel k nemu anjel Hospodinov, nad ním nehovoril, keď sa pozeráme takto, prišiel ku polepenému človeku z poslednej rodiny, úplne, že lúzer, zlé, bál sa ešte aj si urobiť múku, išiel hádzať múku do nejakej zemľanky, čiže zlé na druhu. Dojde k nemu anjel a hovorí: Pokoj s tebou, udatný mužu. Z pohľadu dramatického ten anjel bol asi padlý, lebo jasne klamal. Z pohľadu ducha anjel a Boh cez neho do neho nevyriekal pravdy, ktoré sú, ale pravdy, ktoré môžu byť v Božej vôli. Pretože Boh vedel, že s 300 ľuďmi porazí obrovskú armádu. Boh vedel, že v ňom vnútri drieme hrdina a mocný vojvodca a na základe toho prorocky Boh povedal: Hospodin s tebou, udatný mužu. A v tomto zmysle vyriekajme Božiu vôľu do života našich detí. Nie v tom, aké sú, ale v tom, aké sú v Kristu. Preto je v poriadku deťom hovoriť. My sme si s Veronikou dali jasný záväzok, že nenaformátujeme povolanie a kariéru našich detí. Ale stále sa modlíme, Bože, daj nám vedieť, aby sme ich vedeli smerovať smerom, ktorý je v súlade s Tvojou vôľou. Ale stále mi budeme povedať, vy deti, stále budete slúžiť Bohu. Ste úžasné princezny, ste milované a anjeli sú stále okolo vás. Stále do nich hovoríme Božie pravdy a Božiu vôľu do ich života. Týmto spôsobom formuješ svoje deti. A možno máš tínedžerov a prišiel si k Ježišovi neskôr a tvoji tínedžeri sú úplne mimo mapy. Proste je to zlé. Ale pravdou ostáva, že Boh je väčší ako ich situácia. Boh je väčší ako ich súčasné okolnosti a ty môžeš vyriekať do ich života Božiu ochranu, Božie vedenie. Poviem ešte jeden krátky príbeh a budeme sa spoločne modliť. Je jeden služobník, volá sa Jensen Franklin. Poznáte niekto meno Jensen Franklin? Ja som ho zažil dvakrát kázať naživo. Vtedy mi strašne pripomínal Janka Lacha juniora. Naozaj tak vyzeral vtedy. A teraz som nedávno pozeral jedno vyučovanie. Mi pripomína gestikuláciu trošku Erika Matia, len o 20 rokov neskôr. Vynikajúci človek, vynikajúci Boží služobník. A on bol synom pastora. V určitom čase odišiel od Boha. Proste sa dostal do rebelie a bol úplne mimo. A dostal sa do partie, kde proste si nakúpili trávu a išli fajčiť marihuanu. A jeho otec vedel, že s Jensenom je zle a jasne vedel, že Božie povolanie je nad jeho životom. A modlil sa za ňo jak obarený. A Jensen hovoril na tom pódiu, tá kázeň bola v Sydney. A proste hovorí, že my sme boli ako partia, všetci sme sa strašne zhulili a oni mali svoje halucinácie a proste tieto veci. A keď mne mali nastúpiť halucinácie, videl som videnia, ako Eliáš odchádza na ohnevom koči a proste on proste mal, ja neviem, kde sa to stretne tu na, ale proste Boh nadprirodzene mu dal videnie, ktoré ho tak vyplašilo, že odišiel z partie, prerušil tieto zväzky a odovzdal sa úplne Bohu, pretože jeho otec a jeho mama nad ním vyriekali Božie pravdy. Na konci dňa stále každý sa rozhoduje za seba, ale naše modlitby majú obrovskú moc, aby ochránili naše deti do bodu, aby sa mohli rozhodnúť pre Ježiša slobodne a nie pod nátlakom. Pretože mnoho detí, ktoré sa rozhodujú pre perverznosť, pre drogy, pre konzumný život, pre kult tela, pre tieto veci, drvia väčšina detí, poviem vo viere, mimo tejto budovy, sa pre tieto veci nerozhodujú dobrovoľne, ale pod nátlakom médií a pod nátlakom ich rovesníkov. Ale my modlitbou môžeme dať naše deti do Božej náruče, aby nemali zastreté zmysly, aby sa mohli pre Ježiša rozhodnúť slobodne. Aby my sme im modelovali Ježiša tak, že si povedia, kto by sa mohol pre Ježiša nerozhodnúť, keď on pre mňa dal úplne všetko. Buď v súlade s Bohom, hlavne v oblasti slov. Naše slovo, náš jazyk je ako kormidlo. Keď si budete čítať dnes po obede, po Žalme 91 si čítajte Jakoba 3. kapitolu. Náš jazyk smeruje náš život tak ako kormidlo, smeruje loď, tak ako volant smeruje auto. A volant auto nesmeruje iba na to, že môže spadnúť do jamy, ale že sa dostane do svojej destinácie. Boh má destináciu pre každého jedného z nás a je lepšia, ako my máme sami pre seba. Ale na to, aby sme išli po tejto ceste, musíme byť v zhode s Bohom a hovoriť to, čo hovorí Boh.